Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. L-aħħar taqbid. Il-forza li waslet Malta li kienet tammonta għal madwar 10,000 soldat Frisk kienet ħarqana biex tiġġiela kontra l-Ottomani. Il-kappijiet Ottomani malar taw l-ordnijiet tagħhom ħalli kulħadd jabbanduna l-pożizzjonijiet quddiem is-swar u jiltaqgħu kollha flimkien. Fil-waqt li l-flotta ħarġet mill-port ta' Marsamxett u bdiet tiela il fuq mal-kosta ta' Malta, is-suldati rħewla lejn l-istess direzzjoni, iżda minn fuq l-art. Matul dan it-traġiet tagħhom is-suldati bdew jaħarqu kull ma jsibu quddiemhom. E kif waslu n-naxxar it-truppi Ottomani ġew ordnati biex jifqu. Dik il-pożizzjoni kienet ideali. Kienu qegħdin fuq l-għoli u għalhekk meta jsir l-attakk li kienu qed jistennew li jseħħ, it-truppi Ottomani għalkemm għajjenin kienu f'pożizzjoni fejn setgħu jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Fl-istess ħin, soldati nsara kienu attenti ħalli jaraw x'kienu sejrin jagħmlu l-istess Ottomani. L-informazzjoni li bdiet tingħata kienet ukoll waħda dibattibbli minħabba li kulħadd beta jagħti l-idejat tiegħu u kien hemm diversi interpretazzjonijiet. Kien hemm min riet li jmur jattakka, iżda kien hemm oħrajn li rridu li jibqgħu fejn kienu u jħallu l-Ottomani li jibdew jagħmlu l-ewwel pass. M'hemmx informazzjoni ċara fejn eżattament sar il-ġlied. Iżda huwa maħsub li parti mill-ġlied seħħ kien fl-inħawi ta' Torri Falka. Fl-affreski ta' Perez d'Aleccio jidher li dan it-torri li jidher fl-inħawi ta' bejn il-Musta, l-Imtarfa u d-Dwejra. Kif beda l-manuvrar ta' żewġ qawwiet grupp ta' Ottomani spiċċaw attakkati mill-kumpanija ta' soldati ta' Ciappino Vitelli. Jidher li l-ġlieda kienet waħda kumbattuta sew, u minħabba l-forza ta' truppi insara li attakkaw biha, l-Ottomani kellhom jirtiraw. Kif soldati oħra raw hekk, malajr ħadu l-opportunità. U minn ma għadu jistennew l-ordnijiet minnant il-kaptani tagħhom marru jiġġieldu. Kienet ħaġa ċara li truppi għajjenin ta' Mustafa Pasha ma kienux sejrin ilaħqu ma' truppi friski tal-insara. L-Ottomani għamlu milli setgħu biex jiddefendu l-pożizzjonijiet tagħhom. Iżda fil-verità kien kollu ta' xejn. Kien hemm aktar truppi mibgħuta minn Mustafa, iżda r-riżultat kien ċar. Temporanjament twaqfet l-avvanzata ta' truppi insara, iżda l-Ottomani bdew jirtiraw aktar bil-kalma u bl-ordni. Mustafa jidher li baqa' jakkumpanja s-suldati tiegħu minn fuq iż-żieme u jkompli jħeġġeġ biex jiġġieldu b'aktar tattika. Iżda ħafna mis-suldati bdew jabbandunaw kollox u jitilqu jiġru lura. Hekk kif ra li kollox kien mitluf, Mustafa bagħat ordni biex il-flotta telsaq fil-viċin tal-art ħalli tibda tgħabbi s-suldati. Waqt dan il-ġlied jidher li Mustafa kellu ż-żimel tiegħu maqtul wara li ngħata żimel ieħor għal darb'oħra dan iż-żimel spiċċa maqtul mis-suldati tal-insara. F'din it-taqbida t-telfa tal-Ottomani kienet kompluta. Is-suldati Ottomani kienu għajjenin u fl-istess ħin ma kellhomx ħajr li jiġġieldu aktar. Truppi friski tal-insara kienu mimlija ħeġġa li jiġġieldu għax fuq kollox għalhekk kienu imbarkaw lejn Malta. Sa fl-aħħar jidher li kollox intemm b'wiċċ il-ġid. Vincent Zammit isel milkom.